Milí posluchači, dnes se po třetí spolu setkáváme k přemýšlení nad čtvrtou knihou Mojžíšovou. Autorem českých textů těchto pořadů je bratr Petr Raus, opět podle komentářů doktora McGee. Až doposud jsme v textu čtvrté knihy Mojžíšovy sledovali uspořádání izraelského tábora a zajištění všech činností nezbytných pro zdárný pochod pouští. Možná se vám všechno naše čtení a přemýšlení zdá někdy poněkud nepraktické, snad i nudné. Co pak někdo z nás putuje pouští, co pak někdo z nás bydlí ve stanu anebo se stará o svatyni? Nezapomínejme, že všechno starozákonní dění je kromě výpovědi o událostech minulosti zpravidla i obrazem, který nám ukazuje na naši současnost. Pán Bůh skrze historické události mluví, a to je jeden ze způsobů jeho zjevení. A tato boží řeč je velmi aktuální v mnohém i dnes. I dnes je totiž církev společenstvím poutníků. I dnes boží lid putuje pouští tohoto světa a mnohá ustanovení, která kdysi přijal fyzický Izrael za Mojžíše, platí v určitém duchovním smyslu i v naší době. Dnešním dnem otevíráme delší oddíl, který podle našeho McGee zahrnuje 5. až 8. kapitolu této čtvrté Mojžíšovi. Všechny praktické věci už byly připraveny a zajištěny v kapitolách předcházejících. Nyní nastává čas, kdy se Izrael soustředil na čistotu tábora. Je třeba všechno připravit tak, aby každému Izraelci bylo jasné, že slouží svatému, svatému, svatému Bohu. Pán Bůh nesnese hřích. Tato skutečnost musí být alespoň v tom předobraze zřetelně ukázána. Zatím to bude jenom předobraz. Žádný očistný rituál hřích ve skutečnosti neodstraňuje. To víme z epištoly Židům 10. kapitoly. K naplnění smyslu tohoto předobrazu dochází, až když přišel ten pravý velekněz, ten, který se sám stal obětí, Pán Ježíš Kristus, který svou krví posvětil všechen svůj lid. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: přikaž Izraelcům, ať vyhostí z tábora každého malomocného, každého, kdo trpí výtokem, i každého, kdo se znečistil při mrtvém. Vyhostíte osoby jak mužského, tak i ženského pohlaví, vyhostíte je ven za tábor, aby neznečisťovali tábor těch, uprostřed nichž já přebývám. Izraelci tak učinili a vyhostili je ven za tábor. Udělali to tak, jak mluvil Hospodin k Mojžíšovi. To jsou tedy první čtyři verše z 5. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi. V izraelském táboře byli někteří lidé, kteří narušovali čistotu anebo svatost společenství Izraele. Nyní vidíme, že tito lidé měli být z Izraele vyloučeni, tedy z toho bezprostředního společenství božího lidu. Zní nám to tvrdě. Ale nečistota i cokoliv, co tu nečistotu znázorňuje, narušovala službu Hospodinu, stavila se mezi Pána Boha a jeho lid. Izrael měl být lidem svatým, to bylo jeho poslání. Co bylo považováno za překážku společného života v táboře? Především malomocenství. Nemuselo jít nutně o lepru, o tom jsme mluvili už při výkladu 3. Mojžíšovi. V každém případě ale bylo malomocenství považováno za obecný obraz hříchu. Hřích není možno jen tak přehlížet. Druhá skupina, o které mluví tento text, jsou ti, kdo trpí výtokem. Snad mohlo jít o docela přirozený jev, ale spíše o projev pohlavní choroby. A pak jsou tu zmíněni ti, kdo se znečistili při mrtvém. Můžeme myslet na dotyk, ale zřejmě to šlo především o nečistotu pověry, o nějaké pohanské praktiky, které tak často souvisely s úmrtím anebo s uctíváním zemřelých. Nezapomínejme, že Izrael neustále a opakovaně podléhal svodům svého pohanského okolí, nebo dokonce i toho, co si sebou přinesl z Egypta. Pán Bůh je svatý. Žádná nečistota před ním neobstojí. Proto 5. Mojžíšova 4.24 říká: Hospodin tvůj Bůh je oheň zžírající. A podobně žalmista zpívá v žalmu 89. v 8. verši: Strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe. Mnozí křesťané si tuto boží svatost zřetelně uvědomují. Proto třeba i stará jednota bratrská zavedla ve svých sborech provádění kázně, jak o ní mluví i česká konfese. Proto křesťanskou kázeň tolik zdůrazňoval autor Broučků Jan Karafiát. To není zlehčení milosti Pána Ježíše Krista, nýbrž je to vyjádření úcty jeho svatosti, úcty k jeho utrpení. A je to také projev poslušnosti Božího slova, neboť Boží slovo nás ke kázni v církvi vede. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Mluv k Izraelcům. Když se muž nebo žena dopustí nějakého hříchu, jak se ho lidé dopouštějí s pronevěrou Hospodinu, a budou shledáni vinnými, vyznají svůj hřích, jehož se dopustili, a viník dá odškodnění a navíc přidá pětinu. To dá tomu, proti komu se provinil. Tento text ze 4. Mojžíšovy 5. kapitoly veršů 5 až 7 náš Megí nazývá moderním slovem restituce nebo náhrady. Bible boží lid nijak neidealizuje. Bible ví o hříchu, který byl i v Izraeli a který je stejně tak i v církvi. Bible nenechává ovšem hřích bez povšimnutí, protože zlo je třeba napravovat. Možná vás napadne, ano, je třeba se omluvit, ale to ještě není celý biblický pohled. Ve 2. epištole Korinským v 7. kapitole čteme, verše 10 a 11, Zármutek podle boží vůle působí pokání ke spáse a toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle boží vůle, jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka. Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. Tolik ekumenický překlad. Pavel tady mluví o ochotě k omluvě, ale nekončí tím. Kdyby u toho skončil, mohlo by se jednat o zármutek či o pokání podle způsobu světa, jak tomu říká. Je mnoho lidí, kteří se jaksi omluví, ale pak dále jednají stejným způsobem, jako by se nic nestalo. Pánu Bohu jde nejenom o omluvu, ale i o nápravu věcí, o změnu života, o smíření s druhými. Když Pán Ježíš mluví o sporech mezi lidmi, říká podle Matouše 5, 23 a 24, přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Tady nestačí jen slova nebo nějaká lítost na okamžik. Smíření je něco víc než jenom omluva. Smíření jde do hloubky. Další verše, které Maggie přeskakuje, mluví o způsobu nápravy zla, když postižený není schopen náhradu přijmout. V takovém případě ji přijímá takzvaný zastánce, například příbuzný. Není-li možná náhrada ani tímto způsobem, stojí na místě postiženého Hospodin. Náhradu přijme kněz ve svatyni. Odškodnění je třeba v každém případě odevzdat. Není možné je pominout. Teprve novozákonní doba přinesla možnost úplného přenesení viny na Pána Ježíše Krista. Komu odpustí hřích Pán Ježíš, ten už nemusí platit žádnou náhradu ve vztahu k Bohu. Ani nemusí za své viny nějak trpět. Kristovo odpuštění je dokonalé. O to větší ale bylo Kristovo utrpení. To na druhé straně neznamená, že bychom naše lidské všelijaké spory a vzájemné křivdy měli nechat být. Jde o to, abychom mezi sebou mohli žít v čistotě a v lásce. V našem textu budeme pokračovat od 11. verše 5. kapitoly 4. Mojžíšovi. Z veršů, které nám zbývají, dokonce budeme číst zase jen několik. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům a řekni jim, kdyby se žena některého muže dostala na scestí a zpronevěřila se mu a někdo se s ní tělesně stýkal, třeba že to zůstane skryto jejímu muži a ona se neprozradí, poskvrnila se. I když proti sobě nemá svědka a nebyla přistižena. Když se muže zmocní žárlivost a bude žárlit na svou ženu, která se poskvrnila, nebo se ho zmocní žárlivost a bude žárlit na svou ženu, která se neposkvrnila, přivede svou ženu ke knězi a přinese za ni jako oběť desetinu éf ječné mouky, ale nepoleje ji olejem ani na ní nedá kadidlo, neboť je to obětní dar žárlivosti, připomínkový obětní dar, který má připomenout vinu. 18. verš. Potom kněz postaví ženu s rozpuštěnými vlasy před Hospodina a dá jí do rukou připomínkový obětní dar, to je obětní dar žárlivosti. Kněz bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude zapřísahat ženu slovy: jestliže se s tebou nikdo nestýkal a ty ses nedostala na scestí a neposkvrnila ses před svým mužem, buď nedotčena touto hořkou vodou prokletí. Další text pokračuje popisem dalšího vývoje tohoto zvláštního obřadu. Žena vypije hořkou vodu prokletí, pokud je čistá, vypije ji bez následků. V opačném případě potratí a zůstane neplodná. Vzhledem k jiným starozákonním místům, jako například 5. Mojžíšova 22, můžeme počítat i s jejím ukamenováním. Proč se tady mluví o ženě, zatímco o posuzování muže nepadne ani zmínka? Cožpak Bible stanoví jinou morálku pro muže a jinou pro ženy? Jistě ne. Jak 3. tak i 4. kniha Mojžíšova mluví v případě hříchu cizoložství o trestu smrti pro oba provinilce. Náš případ je ale také obrazem, ukazuje nám na hlubší skutečnosti, než jenom hřích jednotlivce. Podezíraná žena zde stojí podle našeho učitele před Hospodinem jako obraz církve. Myslíte si, že církev není z čeho podezírat? Jistě je, stejně jako starozákonní Izrael. I boží lid nové smlouvy bývá svému Bohu až příliš často nevěrný. I církev se obrací za cizími bohy. I církev často slouží pověrám místo Hospodinu. Zatímco při našem obřadu nemohl muž nijak zasáhnout, Pán Ježíš zasahuje. On sám svou církev očistil a ospravedlnil. Když ten zvláštní obřad s hořkou vodou prokázal ženinu nevinu, byla zbavena všeho podezření. Nikdo už neměl právo ji jakkoliv podezírat. Tento zvláštní obřad byl tedy i ochranou ženy před křivým obviněním. Nikdo nemá právo vyčítat věřícímu člověku viny, které byly vyznány před Pánem Bohem, kde byly napraveny škody způsobené jiným a kde Pán Bůh odpustil. Odpuštěný hřích je smazaným hříchem, na který ani Pán Bůh nebude vzpomínat. Dostáváme se k 6. kapitole 4. knihy Mojžíšovy, která obsahuje dvě pozoruhodné pasáže. Řád nazírů a kněžské požehnání. Nazírský slib patřil k dobrovolným slibům. Jakýkoliv muž nebo žena v Izraeli se jim mohli zavázat buď na určitý čas, nebo i na celý život. Pán Bůh k tomuto slibu nikoho nenutil. Případ Samsonův podle soudců 13.5 anebo Samuelův podle 1. Samuelovi 1.11, kteří se stali nazíry ještě před svým narozením, je výjimkou. Nazírové byli lidé, kteří svým vzhledem, ale i způsobem života burcovali své okolí k živé víře v Boha a k životu pro Hospodina. Byli připomenutím Božího bezvýhradného nároku na člověka. Nazírové se v Izraeli objevovali od prastarých dob, ale s postupem času se nestratili. Velmi rozšířeným se tento způsob slibu stal v době makabejské, jak uvádí Josefus Flavius. Nazírové se objevovali dokonce ještě i v době Pána Ježíše. A my si tu o nich v 6. kapitole v prvních třech verších čteme: Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Mluv k Izraelcům a řekni jim, když se muž nebo žena rozhodne složit mimořádný slib nazírský a zasvětí se Hospodinu, ať se vystříhá vína a opojného nápoje. Nebude pít nic kvašeného, víno ani opojný nápoj. Nebude pít šťávu z hroznů ani jíst čerstvé nebo sušené hrozny. V nazírském slibu se setkáváme tedy s trojím zákazem. První z nich je zákaz pití čehokoliv, co je kvašené, anebo co pochází z vinné révy. Tady samozřejmě nešlo v žádném případě o propagaci abstinence jako takové. Víno bylo v Izraeli tak běžným nápojem, že požadavek pít vodu musel být pro nazíra velmi těžkým břemenem. Ani dnes není křesťanštější nepít alkohol. Abstinent není lepším křesťanem než ostatní. Podstatný je ovšem důvod, proč to děláme. Proč odmítáme alkohol nebo proč ho pijeme a stejně tak u mnoha dalších věcí. Mám přítele, který ve svém svědectví říká o svém životě před setkáním s Pánem Ježíšem, že se uměl radovat, jenom když se napil alkoholu. Tak to bývá. Asi tomu bylo stejně i v minulosti. Naproti tomu nazírové byli lidmi, kteří svou radost našli v Hospodinu. Radovali se ze svého Boha. Nepotřebovali k tomu alkohol. Druhým důvodem, pro který se nazírové varovali čehokoliv, co pocházelo z vinné révy, byly opět pohanské zvyky. V bálovských kultech byly hrozny v jakékoliv úpravě velmi častou součástí obětí. Jestliže se jich nazírové zásadně stranili, proklamovali tím svoji oddělenost od každé formy bálismu nebo modlářství. Po celou dobu platnosti slibu svého nazírství si dá břitvou oholit hlavu. Dokud neskončí doba, po kterou se zasvětil Hospodinu, bude svatý a nechá si na hlavě volně růst vlasy. 5. verš. Druhým omezením nazírského života byl zákaz stříhat vlasy. Dlouhé vlasy byly obecně srozumitelným znamením slibu. Muslimové si dodnes nestříhají vlasy, pokud se vydají na pouť. U nazírů byly dlouhé vlasy jasným a srozumitelným znamením jejich oddělení pro Hospodina. Nazírství nemohlo být tajným slibem. Nazír nemohl být nazírem jen sám pro sebe. Svým slibem otvíral svůj život veřejným pohledům a, řekli bychom, veřejné kontrole. Po celou dobu svého zasvěcení Hospodinu nesmí přijít do styku se zemřelým, nesmí se poskvrnit ani tehdy, když mu zemře otec nebo matka, bratr nebo sestra, protože na jeho hlavě je nazírské znamení jeho Boha. To jsou následující verše 6 a 7. Čtenář Bible se možná na tomto místě zarazí, když si vzpomene na nazíra jménem Samson. Ten přicházel do styku s mrtvými až příliš často. Vždyť to byl jeho úkol. Bojoval s Pelištejci. Tato třetí charakteristika nazírů zřejmě patřila spíše k nazírům pozdějších dob, kdy už nazírové nebyli bojovníky svatých bojů Hospodinových. Požadavek oddělení od mrtvých ale nese svou důraznou duchovní výpověď. Smrt a mrtví patří k tomuto světu. Smrt souvisí s hříchem. U Pána Boha už smrti ani hříchu není. Nazírové jako lidé oddělení pro Hospodina ukazují na boží svět. V jejich životě má prioritu Hospodin. O Pána Boha jim jde především. Ani rodina do tohoto intimního vztahu s Hospodinem nemůže vstoupit. Odevzdali se Hospodinu. Vzpomínáte si, co říká Pán Ježíš o těch, kteří se dobrovolně rozhodli odevzdat svůj život jemu? Matouš 10:37. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Zní nám to možná příliš silně. Nazírové byli lidmi odevzdanými Hospodinu zcela. Sami sebe dali Pánu Bohu k dispozici. To se stává i dnes. Církev sice nezná instituci nazírského slibu, ale podle citovaných slov Pána Ježíše církev tvoří právě ti, kteří se Pánu Ježíši odevzdávají. Je svatý Hospodinův po celou dobu svého nazírství. Kdyby však zcela nenadále poblíž něho někdo zemřel a on poskvrnil svou hlavu s nazírským znamením, oholí si ji v den, kdy se bude očišťovat. Oholí ji 7. dne. V 8. den přinese knězi 2 hrdličky nebo 2 holoubátka ke vchodu do stanu setkávání. 4. Mojžíšova 6, verše 8 až 10. Je svatý Hospodinův. To je základní charakteristika tohoto nazíra. To je ovšem i základní charakteristika křesťana. Je svatý, protože ho Pán Ježíš posvětil svou obětí. Svatost ale není jenom stav, to je i způsob života. Proto Pán Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Matouš 11, 28 až 30. Víte, jak vypadalo jho? Vzít na sebe Kristovo jho, to znamená postavit se vedle něho a spolu s ním táhnout břemeno jeho úkolu. Poslední verše, které jsme ze 4. knihy Mojžíšovi citovali, mluvili o porušení nazírského slibu. Šlo o neúmyslné, neočekávané porušení. Ale Pán Bůh velmi dbá na to, aby sliby jemu dané byly skutečně plněny. Lépe je neslibovat, než slíbit a nesplnit, podle Kazatele 5.4. Na druhé straně, kde člověk dá Pánu Bohu slib, tam přichází i Boží pomoc. Neslibovat vůbec je možná pohodlnější, člověk se vyhne potížím, ale možná přijde o Boží požehnání, které plyne z toho, že se člověk odevzdá. Nazírský slib nebyl snadný, ale pomáhal Izraeli nezapomínat na Boží vyvýšenost a svatost a na Boží nárok na člověka. Nazírové, jakožto lidé oddaní Hospodinu, jsou svým způsobem obrazem křesťana, člověka, který z lásky ke Spasiteli odevzdává Pánu Ježíši celý svůj život, všechno, co má a čím je.